Historie českého zločinu.
Díl 10. Nenávist.
Případ podle policejního komisaře Tomáše Herajta.
Pane soudce, píšu vám, co se děje v našem baráku. Moje vlastní děti mi usilují o život. Máně jsem dala chalupu, ale s tím, že tu budu mít jednu světnici jako vejminek, že mi budou denně dávat domluvený množství másla, pšenice, žita a brambor. Všichni souhlasili a já jim teda barák dala.
Jaký pak dala? 10 000 korun jsme matce museli za barák zaplatit.
Rok byl klid, ale pak se Máňa, její muž a syn Rudolf s družkou Emou, ty se proti mně spolčili, že mě tam nechtěj a jsou na mě jak na cizího, pane soudce.
Pořád není s něčím spokojená. Co stížností na soud psala? Jednou kvůli mlíku, po druhý, že jsem jí natloukla. Všechno, co bylo dohodnutý, dostává. Tak co ještě chce? Jen nám otravuje život.
Do mlíka a mouky mi, pane soudce, asi míchají nějaký svinstvo. Když dělám lívance, smrdí to jak v pekle a pak je mi zle. No tak to přece z normální mouky být nemůže.
Jo, to je peklo, mít takovou matku. Kdo ví, co kde ta stará ropucha snědla?
Svědci toho všeho jsou mi hodní děti, Alois, Josef a Václav, kteří mi poradili, abych se na vás obrátila. Radši jdu hned s tím oznámením a žádám velectěný soud Rokycanskej, aby vyšetřil tu mou záležitost. Podepsaná Josefa Budínová vlastní rukou, Volduchy, 11. srpna 1930.
Jedenáctého srpna, kolem 9:00 raní, byla v průchodu domu číslo popisné 76 v Rokycanech stižena náhlou nevolností vdova Josefa Budínová, která si stěžovala na bolesti žaludku a zvracela. Kolem 13:00 byl povolán státní lékař MUDr. Václav Říha z Rokycan, který ženu odeslal do nemocnice v Plzni. Zpráva byla podána synu Alojzovi Budínovi.
Jel jsem za matkou do špitálu, byla celá mimo sebe. Jen mi řekla.
Ta mouka od Mařky byla špatná. Zle je mi asi po ty buchtě, kterou jsem z ní upekla.
Matčinu tašku jsem vzal k sobě. Byl tam zbytek buchty a ten lístek, který nesla na soud. To bylo naposledy, co jsem jí viděl. V noci 12. srpna o 3:00 raní matka zemřela.
Stará Budinová je mrtvá. Slyšeli jste to?
Cože, mrtvá?
Prej otrávená.
Tak se stalo, co říkala. Dalo se to čekat, no jo.
Tak Volduchy mají svou vraždu. Prej děti jí to udělali.
Ale ono to s ní taky nebylo snadný. Tak otrávená.
No, mrtvá.
Dočista otrávená.
Kriminální případ z Volduch na Rokycansku z léta roku 1930 mě překvapil chladnokrevností a vypočítavostí jeho hlavních aktérů, s jakou se zcela bez ohledů dokázali vyrovnat s problematickým soužití se svou matkou a tchýní. Obětí zločinu se stala Josefa Budínová, narozená v roce 1866, v době událostí tedy bylo 64 let. Byla vdova žijící na Vejminku v rodinném domku s malým hospodářstvím v obci Volduchy u Rokycan. V domě s ní v té době bydlel syn Rudolf a dcera Marie. Dcera Marie byla provdána za Josefa Ženíška. Synové Alois, Václav a Josef žili mimo rodný dům. Případ dokumentuje precizní práci četnické pátrací stanice v Plzni a četnické stanice v Rokycanech. Do současné doby dochovaný spis obsahuje 265 jednotlivých dokumentů, které nám rekonstruují celý děj.
Dne 12. srpna 1930 se na zdejší četnickou stanici dostavil syn zemřelé Josefy Budínové, Alois Budín. Prohlásil, že je přesvědčen, že jeho matka nezemřela smrtí přirozenou, nýbrž byla otrávena. Jeho matka prý zemřela po požití buchty, jejíž zbytky naházel slepicím, kteréž to následně zdechly. Jako důkazy sebou přinesl chcíplou slepici, dva zbylé kousky buchty a lístek, který matka napsala soudu.
S četníkem Fialou jsme pak došli do matčina bytu. Tam jsme odsypali trochu mouky z pitlíku na polici, který stál vedle košíku s vejci. Na plotně byla plná bandaska s polívkou a na stole zbytky buchty.
Následného dne byla v přítomnosti majitelů provedena podrobná prohlídka domu Marie a Josefa Ženíškových, kde měla světnici i zemřelá Josefa Budínová. V bytě Ženíškových nalezeno několik různě zapáchajících prášků.
To je ledek na hnojení, soda a bílá skalice.
V bytě bylo dále nalezeno několik klíčů, z nichž tři ve vestě Josefa Ženíška. Jeden se hodí k vysacímu zámku k bytu zemřelé.
To je klíč od vrátek k sadu. Netušil jsem, že pasuje i do toho zámku od bytu tchýně.
Podívejte, vysací zámek i druhý dveřní zámek ke světnici Josefy Budínové je poškozený. Pravděpodobně páčením. Do bytu zemřelé od včerejška někdo přes uzavření vnikl, protože při první prohlídce 12. srpna bylo podle zápisu na polici 9 vajec a pytlík mouky. Už tady nejsou. Můžete to vysvětlit?
My s Maškou jsme tu nebyli. Nikdy jsem sem nechodil. S tchýní jsem nepromluvil několik let.
Hlášení četnické stanice Rokycany číslo 39 ze dne 9. září 1930.
Zajištěné věci doličné. Dva kusy pečené buchty, balíček mouky, jedna zdechlá slepice, dvě lahvičky s neurčitým obsahem. Tyto věci byly zaslány oddělení pro soudní chemii Chemického ústavu Karlovy univerzity.
No jo, je toho plná ves, nikdo o ničem jiným nemluví.
Je to asi týden, co si mi Budínová znova stěžovala.
Je hrozný zavírat se před vlastníma dětma, ale nemůžu jinak. Svou světničku zamykám na dveřní zámek a na druhej vysací zámek s petlicí.
To jako myslíte, že vám tam někdo chodí, když nejste doma?
Zámky byly párkrát poškozený a já nechávám ve světnici tajný znamení, jako stýblo u dveří nebo nit nataženou. A ta znamení jsou často porušena.
Já pak ještě Budinovou potkala na výročním trhu v Rokycanech a říkám jí, jste nějaká přepadla? No a ona povídá, že snědla lívance, po kterých jí je zle. A prej se bojí říct, jestli jí do toho něco nedali. Ale kdo to neřekla?
Státní zastupitelství v Plzni nařídilo soudní pitvu Josefy Budínové. Vnitřnosti zemřelé byly odeslány k odbornému prozkoumání do Prahy. Zdechlá slepice byla odeslána do státního veterinárního ústavu v Ivanovicích na Moravě.
Současně v domě s Josefou Budínovou bydlel i její syn Rudolf se svou družkou Emílií. I on měl s matkou konflikty a v jednom z protokolů dokonce uvedl, že už více jak 10 let na matku nepromluvil. Předmětem sporu byla chalupa, kterou jednou slíbila Budínová jednomu synovi, pak druhému a nakonec ji přenechala dceři Marii. Chalupa měla hodnotu 60 000 a Budínová dostala zálohu od Ženíškových ve výši 10 000 korun, které jí byly vyplaceny na ruku. Následkem sporu začali nenávidět jeden druhého.
Ty stará bestie, stejně tě jednou otrávíme.
Měl bys Mařce nafackovat, když je takhle hubatá. Co si to za chlapa, že si doma neumíš udělat pořádek?
Starejte se o sebe, matko, jo? On v baráku pořádek bude, až vy tu nebudete. Tak radši z tý svý světnice ani nelezte.
Několik dní po smrti Josefy Budínové putovala celá početná rodina do vyšetřovací vazby. Jak Ženíškovi, tedy Marie s manželem Josefem, tak syn Rudolf s družkou Emílií a tři bratři, Alois, Josef a Václav.
Poněvadž jste podezřelí ze zločinu vraždy a mohl byste působit na svědky, znalce nebo jiné osoby na věci zúčastněné a jste pro výši vám hrozícího trestu podezřelí z útěku, uvaluji na vás dle paragrafu 175 2. a 3. odstavce prozatímní vazbu zajišťovací.
průběhu vyšetřování byla většina členů rodiny z vazby propuštěna. Ve vyšetřovací vazbě zůstaly nakonec jen tři obvinění. Marie Ženíšková s manželem Josefem a bratr Marie Rudolf. Všichni bydleli s Josefou Budínovou v domě.
S tchýní jsme se rozešli, protože nám kradla vejce a jiné potraviny. Když jsem jí to mírnými slovy vytýkal, nadala mě cizáků, blbců a podobných jmen, takže žít s ní v jednom bytě bylo peklo.
Nejdřív s náma žila společně, ale pak už to nešlo. Odstěhovala se do výminku a pak jsme sepsali smlouvu a dostávala od nás potraviny a suroviny.
Každý rok jsme jí postavili pytle obily před dveře a Mařka jí tam vždycky ráno dala hrnec mlíkem.
Matka pořád chodila k soudu a stěžovala si u pana vrchního rady Šimáka. Jednou kvůli máslu, po druhý kvůli mlíku a tak furt dokola. Pak zase, že jí tlučeme.
Není pravda, že jsem se vůči matce vyjádřil slovy, ty bestie, musím tě otrávit.
Nikdy jsem jí neřekla, že je ropucha.
Já tchýni nevyhrožoval, že se do její světnice dostanu, i kdyby si tam dala třeba 10 zámků. To zbytek rodiny nás takhle pomlouvá, poněvadž mají vztek, že chalupu nedostali.
Ústav pro soudní chemii, vyšetření korpus delikty číslo 1. Žaludek zemřelé Josefy Budínové, váha 205 gramů i s obsahem. Sliznice místy silně zarudlá, v obsahu žaludku byl analyzován prudký kovový jed barium. Také ve slezině a části jater byly zjištěny stopy baria. Korpus delikty číslo 2, zdechlá slepice. Ve vnitřnostech prokázány stopy baria. Korpus delikty číslo 3. Sáček polohrubé mouky zabalený v papíru s nápisem Mouka od Budínové. Ve 300 gramech mouky byl prokázán obsah 4,8% uhličitanu barnatého. Závěr. Lze usuzovat, že zemřelá Josefa Budínová podlehla otravě prudkého minerálního jedu baria. Z téhož stanoviska lze prohlásit, že i slepice zdechla účinkem stejného jedu. Podepsán doktor Oldřich Tomíšek, soudní chemik.
Ale kde se vzalo to barium? 3 dny jsem na Rokycansku procházel drogerie v okolí a všude mi řekli, že uhličitan barnatý jako prudký jed prodávat nesmějí a taky nikomu nikdy neprodali. Ale dozvěděl jsem se, že se barium používá ke zpracování kovů. A Ženíšek? Ten přece dělá ve fabrice na nábojky a další kovový zboží.
Tak pozor, vy to na mě chcete hodit, jakože jsem starou Budinovou otrávil, jo? A bariem, jo? A kde bych ho asi vzal, co?
Vy nevíte, že u vás ve fabrice se používá barium?
Ani nevím, jak to svinstvo vypadá. V továrně na nábojky pracuju už 7 roků jako soustružník a nikdy jsem barium neviděl.
Je možný, že Budínový někdo dává do jídla nějaký sajrajt.
Myslela jsem, že je nemocná, když pořád zvrací. Ale když přišla ke mně a něco snědla, tak nezvracela nikdy.
Zbytek těch lívanců pak přinesla Budínová k nám. Hodili jsme je husám a slepicím. Polovina z nich zdechla a musel jsem je zakopat do hnoje. Stejný se opakovalo po bramborových knedlíkách. Zbytek dostali králíci a 2 z nich jsme taky našli druhý den chcíplý. Pak jsem je rozsekal a hodil psům, kterým pak bylo taky zlé.
Řeknu vám, tolik nenávisti pod jednou střechou, to se hned tak nevidí. Vykládala mi tuhle Budínová, že jí Ženíšek řekl.
Ty bestie jedna, tebe musím otrávit.
No a Mařka prej jí neřekla jinak než...
Ty ropucho stará, už jsi měla dávno chcípnout, však my se dočkáme.
Já jen tchýni říkal, že nemá cit pro svoje děti, když dceru oslovuje ty děvko, ty svině, a mě nadává do cizáků a volů. Nikdy jsem nebyl ke své tchýni surový a že by moje žena matku tloukla, no to teda nevím.
Museli jsme před matkou zamykat i chlív, protože letos na jaře nám onemocněla kráva. Matka jí asi něco špatného dala do krmiva. To samý, co husám a slepicím týden předtím. Šla z nich úplně bílá voda a půlka jich zdechla.
Asi 14 dní předtím, co tchyně zemřela, pošel nám pes. Moje 5letá dcerka ho měla ráda a dávala mu žrát, ale už pak nechtěl. Večer byl pes v boudě. Posvítil jsem na něj svítilnou a byl zcepenělý. A ráno, když jsem ho chtěl zakopat, šla tchýně okolo a usmívala se, zatímco naše dcerka plakala.
Jo, ani Budínová nebyla svatá. I když o mrtvých jen dobře, ne? Jenže ona chtěla pořád všechno řídit a dirigovat.
Já si Josefa vzít vůbec nechtěla, ale matka mi ho nutila, prý má peníze. No, a když jsem si ho tedy vzala a zvykla si a klapalo nám to spolu, tak zase matka chtěla, abychom se rozvedli. Když jsem jí neposlechla, začaly hádky. Bratr Alois měl vztek, že se musel vystěhovat, když jsme dům dostali my.
Chtějí nás zničit a proto tak to vypovídají. Všechno je kvůli baráku. Všichni nám záviděli, že jsme si našetřili a mohli jsme si dokonce zavést do domu elektriku.
Matka na jaře několikrát řekla, že bude chtít, aby jí ženíškovi vrátili statek. Že s nima pod jednou střechou žít nechce a radši jim vyplatí zpátky, co jí za dům dali.
Rozmíšky v rodině vyvolávala matka. To proto, aby nás z chalupy vypudila a abychom jí dali dům zpátky, Lacino.
Podle mě vraždu spáchal Alois Budín, aby uvrhl podezření na nás a chalupa mu pak mohla připadnout.
My o žádný barák nestojíme. Já s Václavem a Josefem už máme svoje vlastní domy. A z matčiny chalupy jde jen všechno zlo.
Nenávist. Ta zloba je snad usazená i ve zdech toho domu. A lidé, kteří tu žili, ji mají vepsanou ve tvářích. Dům jako příčina a současně dům jako zlatá klec. Pod tou střechou se víc počítalo, než žilo. Z chalupy, která měla být domovem, je místo činu. No, a teď je tu prázdno. Jen sousedé zvědavě nakukují přes plot a občas hodí hrst zrní opuštěným slepicím, které přežily ty jedovaté hody.
Na celém případu je zajímavé to, jak četnická pátrací stanice za pomoci příslušníků četnické stanice v Rokycanech dokázala ve velice krátkém čase zajistit a nechat vyhodnotit zajištěné stopy, které nakonec usvědčili pachatele, a jak dokázali bez zbytečné administrativy vyslechnout řadu svědků, kteří dokázali podat obraz života rodiny zemřelé Budínové. Po 2 měsících vyšetřování byla podána obžaloba ke státnímu zastupitelství v Plzni a 17. listopadu 1930 mohlo být zahájeno hlavní líčení před Senátem Krajského soudu v Plzni. Syn Rudolf, který se původně nacházel v trojlístku podezřelých, byl v průběhu vyšetřování obžaloby zproštěn.
Pokračuje soudní jednání případu číslo jednací 2014, vražda ve Voduchách. Obžalovaní Marie a Josef Ženíškovi. Jako svědek se předvolává Josef Forejt, dělník továrny na nábojky v Rokycanech. Pane svědku, používá se u vás v dílně barium?
Ano, používá se k tavení mosazy a ke kalení nástrojů. Větší zásoby jsou zamčené v továrním skladišti a vydávají ho po menších dávkách jenom mě. Nikdo jiný ve fabrice s tím nepracuje.
Je barium přístupné i ostatním pracovníkům dílny? Speciálně třeba Josefu Ženíškovi.
Josef tam dělá jako soustružník, tak barium nepotřebuje. Ale prášek mám volně na dílně a přístup k němu mají všichni dělníci. A mezi nimi i Ženíšek. Když končím práci, zamykám barium do skřínky, ale přes den je otevřená plechovka na stole.
A vědí ostatní v dílně, jaké může mít barium účinky?
To jo. Sám jsem chlapi párkrát upozorňoval, ať na barium nesahají, že je to prudký jed. A vzpomínám si, že se Ženíšek vyptával na to, co barium s člověkem udělá, kdyby se mu dostalo do jídla nebo do pití. Dost se o to zajímal.
Je možné, že mohl někdo barium odcizit?
No, vlastně by to mohl udělat kdokoliv, když nejsem chvíli u stroje.
A poznal byste, že část baria, které jste tam měl, chybí?
Kdyby chtěl někdo otrávit celý Rokycany, tak jo. Ale kdyby si někdo odsypal trochu, tak to nepoznám. A se 2 lžícemi toho svinstva by se pár lidí otrávit dalo.
Proč bych měl brát ten jed zrovna já? Vždyť v té továrně pracovala spousta lidí a mezi nimi i Lojza Zabudín, švagr.
Jako svědek se předvolává strážmistr Václav Fiala z četnické stanice v Rokycanech.
Zjistil jsem, že Alois Budín v továrně sice pracoval, ale jen v roce 1926 na stavbě jako zedník a od té doby tam nepřišel. Podle majitele se s Bariem v továrně pracuje až od začátku roku 1930.
Dovede si někdo představit to peklo, které jsme prožívali? Hádky, nadávky, křik, podezírání. Celých 6 let. Ano, i facky a kopance tam byly. A naše 5letá dcerka v tom od malička žila. Brala to jako normální. Jednou mi s úsměvem řekla ty mrcho jedna, jako by říkala maminko. Považovala to za normální. Tohle byl ten nejhorší jed, který nám otravoval život a někdy nedovolil ani nadýchnout se. Z našich životů se ztratila radost. Byli jsme v neustálém střehu a přitom jsme jenom chtěli žít v klidu.
Hlavní otázka. Jsou obžalovaní Josef Ženíšek a Marie Ženíšková vinni, že společně přispěli ke zlému skutku, kterým smrt Josefy Budínové dne 12. srpna 1930 nastala, přičemž vražda stala se jedem a způsobem potměšilým? Odpověď porotců zní 8x ano, 4x ne. Poslyšte rozsudek jménem republiky. Marie a Josef Ženíškovi byli uznáni vinnými zločinem spoluviny a účastenství na úkladné vraždě. Josef Ženíšek se odsuzuje k trestu těžkého žaláře na 10 roků, zostřeného jedním postem čtvrtletně. Marie Ženíšková k trestu těžkého žaláře na 12 roků.
Josef Ženíšek si svůj trest odpykal ve věznici na Borech a Marie Ženíšková byla pro výkon trestu převezena do ženské věznice v Řepích u Prahy. Ještě v lednu se snaží Ženíšková o obnovu trestního řízení.
Nemohu tak úžasný zločin otrávení vlastní matky na sobě nechat. Já jsem to neudělala.
Ale soud její žádosti nevyhověl. 5letá dcerka odsouzených manželů Ženíškových byla dána do výchovy rodičů Josefa Ženíška. Ten byl propuštěn z výkonu trestu dříve, již v květnu roku 1939, kdy požádal o podmínečné propuštění své ženy.
Bydlím v Borku u své matky. Jsem zaměstnán ve škodových závodech v Plzni a matka již nestačí ze zdravotních důvodů naši dceru vychovávat. Prát na ní a vařit jí. Já ráno vstávám v 5 hodin a vracím se po 16:00. Dcera nutně potřebuje svou matku.
V roce 1935 Ženíšková opět požádala o obnovu svého procesu. Tato její žádost byla zamítnuta. V roce 1940 píše další žádost, tentokrát na prezidentskou kancelář, v níž částečně doznává svou vinu.
Zločinu, který jsem spáchala a za který pykám, upřímně lituji a budu do smrti litovat. Jsem si vědoma jeho hrůzy a budu se snažit s bílým svým životem nahradit ti alespoň část toho, co jsem zavinila. Prosím snažně, aby mi byl prominut zbytek trestu. Mám dceru, která již 10 roků žije bez matky a právě v nynější době dospívá a potřebuje matčina dohledu. Slibuju žít řádně a poctivě. Trpím nevýslovná muka odloučením od rodiny a hlavně od své dcerky, po které se mi tolik stýská.
Ale prezident Hácha měl v čase protektorátu Čechy a Morava jiné starosti a tak Marie Ženíšková podle záznamů ředitelství ženské věznice v Řepích u Prahy ukončila svůj trest 24. ledna 1943. To znamená, že byla propuštěna podmínečně jen měsíc před ukončením trestu. Z věznice přichází se svojí téměř dospělou 17-letou dcerou. Vrací se na svobodu do nesvobodných dnů českého národa. O tom, co se stalo s domem, který rodině nepřinesl štěstí, se soudní spisy nezměňují. Úřední akta mlčí i o tom, jak se jednotliví členové rodiny vyrovnali se svým podílem viny na smrti matky, tchyně a babičky a jak celá událost do budoucna poznamenala jejich životy a osudy.